Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Bugun seyshanba 28-oktyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hasanjon. Bugungi dasturimizda. Chirchiqlik militsiya serjanti o'z xotinini otib o'ldirib, qochib ketdi.
Tam kelganlarda qo'lchilar qo'li bilan yashaqatlab urib yuboradi. Qo'rqigan joyiga qo'yib yuboradi.
Yakkabog' hokimi fermer va maktab direktorlarini kaltakladi. O'zbekiston Din ishlari qo'mitasi Jamol Kamolning Qur'on nazmiy tarjimasini chop etishiga ruxsat bermadi.
Bir qator viloyatlarni bosim muhotiblari Qur'on nazmiy tarjima qilinmagan boshqa tillarga degan fikr aytilgan.
Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi rahbarining ishdan olingani aytilmoqda. Moskvaning Qozon vokzalida tirikchilik qilib kelgan qo'qonlik 27 yashar Ne'matov Akmal yanvar oyidan beri bedarak yo'qolgan.
Kazanskiy vokzalida ishlayotgan bo'lgan, uyiga oxirgi marta shu yilning yanvar oyini boshlarida onasini tug'ilgan kunida telefon qilib tabriklagan, shundan keyin bedarak, nom nishonsiz.
Levada markazi o'tkazgan so'nggi so'rov rossiyaliklar orasida Putin obro'sining tushib borayotganini ko'rsatdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ukrainada parlament saylovlarining dastlabki natijalari e'lon qilingandan so'ng saylovda peshqadamlik qilayotgan Yevropa parast partiyalar liderlari koalitsiya hukumatı tuzish bo'yicha muzokaralar olib bormoqda. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko kecha bosh vazir Arseniy Yatsenyuk va Lviv shahri hokimi Andrey Sadoviy bilan uchrashdi. Yakshanba kuni o'tkazilgan saylov byulletenlarining 70%dan ko'pi sanab bo'lingan paytda Yatsenyuk yetakchiligidagi xalq jabhasi 22%, Poroshenko bloki esa 21%dan ko'proq ovoz yig'gani ma'lum bo'ldi. Sadoviy boshchiligidagi Samopomish partiyasi esa 13% ovoz bilan 3-chi o'rinda bormoqda. Ukrainaga borgan xalqaro kuzatuvchilar saylovlarni ijobiy baholagan. Ayni paytda Moskva saylovdan so'ng Ukrainadagi tarang vaziyat yumshashiga, tuzilajak hukumat konstruktiv bo'lishiga umid bildirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari vitse-prezidenti Jozef Bayden noyabr oyi o'rtasida Ukrainaga safar qilishni rejalamoqda. Bayden buni dushanba kuni Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bilan telefon orqali muloqoti chog'ida ma'lum qilgan. Oq uy ma'lumotiga ko'ra, AQSh vitse-prezidenti Kiyevga safari chog'ida Ukraina prezidenti bilan ikki davlat munosabatlari, Ukrainadagi islohotlar masalasini muhokama qiladi. Shuningdek, muloqot davomida 5-sentyabrda Minskda imzolangan kelishuvga muvofiq Ukraina Rossiya chegarasidagi vaziyatni kuzatadigan xalqaro ekspertlarni joylashtirish uchun mintaqadan Rossiya qo'shinlari to'liq olib chiqilishi ham muhokama etilishi rejalangan. Havo to'lqinlarida ozodlik, Toshkent vaqti bilan soat 19:00 qadar olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Toshkentda Tashqi ishlar vazirligi va AQSh davlat departamenti rasmiylari o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Vazirlik matbuot xizmatiga ko'ra, 27-oktyabr kungi uchrashuvda Amerika delegatsiyasiga davlat departamentining Markaziy Osiyo bo'limi boshlig'i Greys Shelton boshlik qilgan. Muloqot chog'ida O'zbekiston-AQSh munosabatlarining amaliy masalalari xususida fikr almashilgan. Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Abdumajid Mullajonov lavozimidan chetlatildi. Buni O'zmetronom mustaqil internet gazetasi xabar qildi. Abdumajid Mullajonov Markaziy bank raisi Fayzulla Mullajonovning o'g'li. Abdumajid Mullajonov lavozimidan bo'shatilganini ozodlik manbalari ham tasdiqladi. O'z manbalariga tayanib, O'zmetronomning yana ma'lum qilishicha, bir necha kun oldin Fayzulla Mullajonovning kuyovi, Markaziy saylov komissiyasi raisining o'g'li tuman prokurori lavozimidan bo'shatilgan. Mavzu tafsiloti bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani 28-oktyabr kuni, ya'ni bugun, Xitoyga 3 kunlik rasmiy safarini boshladi. Xabarlarga ko'ra, G'anining Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin yuqori lavozimli hukumat rasmiylari bilan uchrashishi va ikki tomonlama munosabatlar va hamkorlikka oid kelishuvlar imzolashi rejalangan. Xitoy Afg'onistonga yirik sarmoya o'tkazgan davlatlardan biri hisoblanadi. Afg'oniston Xitoy bilan 76 kilometrlik chegara hududiga ega. Xitoy Afg'onistonning neft va mis konlarini o'zlashtirish bo'yicha allaqachon shartnomalar imzolagan. Buyuk Britaniya harbiylarining Afg'onistondagi harbiy missiyasi poyoniga yetdi. Bu haqda Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hkan xabar yo'lladi.
Buyuk Britaniyaning eng so'nggi harbiy tayyorasi Afg'oniston janubida joylashgan Helmand viloyati havo bazasini tark etdi. Aytilishicha, kuni kecha Buyuk Britaniyaning harbiylari o'z qarorgohlarini Helmand viloyatida afg'on harbiylariga topshirganlar. Bundan oldin kamida 1000 kishi chet ellik harbiylar mazkur viloyatda mavjud bo'lgan. Oldindan e'lon etilgan reja asosida AQSh va Buyuk Britaniya harbiylarining katta qismi joriy yil oxirigacha Afg'onistonni tark etadi.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hkan edi. Isroil Quddus shahrining arablar yashaydigan sharqiy qismiga yahudiylar uchun 1000 ortiq yangi turar joy binosi qurishni rejalamoqda. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu idorasidagi manba tomonidan 27 oktyabr kuni e'lon qilingan ma'lumotga ko'ra, Harhoma mavzesiga 400 ta, Ramat Shlomo mavzesiga 600 dan ko'proq yangi turar joy binosi qurish mo'ljallangan. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Shvetsiyaning yangi tibbiy dorilarni tartibga solish bilan shug'ullanuvchi Swiss Medic tashkiloti Ebola virusiga qarshi vaksinani kasalxonada sinovdan o'tkazishga ruxsat berdi. Swiss Medic 28 oktyabr kuni e'lon qilgan bayonotga ko'ra, sinov Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti qo'llovi bilan Lozanna universiteti klinikasida 120 nafar ko'ngillilar ishtirokida o'tkaziladi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari edi. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan muhim voqealarga oid so'nggi xabarlarni Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasi, qolaversa mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan ozodlik.mobi sahifasida kuzatishingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangilik tafsilotlari bilan davom etadi. Diqqatingizni dastlab Chirchiqdan olingan kriminal xabarga burmoqchiman. Chirchiq shahrida fuqaroviy nikohidagi ikkinchi xotinini otib o'ldirishda gumon qilinayotgan militsiya serjanti Qobil Imomov qidirilmoqda. Bu jinoyat motivlari hozircha noma'lum. Ozodlikda keyingi 9 oy davomida O'zbekistonda aholi xavfsizligi uchun mas'ul ichki ishlar vazirligi xodimlarining xizmat qurolidan fuqarolar otilayotganiga oid bir necha holat ma'lum.
Ozodlik manbalariga ko'ra, Chirchiq shahar ichki ishlar bo'limi qo'riqlash xizmati serjanti Qobil Imomov nikohidagi ikkinchi xotini bo'lmish ayolni kuppa-kunduz kuni ko'chada otib o'ldirgan hodisa 27 oktyabr kuni Chirchiq shahrining 9-chi mikrorayonida ro'y berdi. Chirchiq shahar ichki ishlar bo'limi qo'riqlash xizmati serjanti Imomov qotillik ro'y bergan joydan g'oyib bo'lgan. Hozircha militsiya xodimi o'z ayolini otib o'ldirgani sabablari ma'lum emas. Ayni paytda Qobil Imomovning Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Qo'shqo'rg'on qishlog'idagi uyi amonchilar tarafidan o'rab olingani aytilmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Qobil Imomov o'z xotinini PK-16 xizmat to'pponchasidan otib o'ldirgan. Chirchiq tumani ichki ishlar bo'limi serjanti Imomov nikohidagi ikkinchi xotinini otib o'ldirganlikda gumonlanib qidirilayotganini tasdiqladi. Qobil Imomov kecha soat 3:00 navbatchilikka chiqish arafasida shunaqa holat ro'y bergan. Chirchiqni 9-chi mikrorayonida mashinasini yo'l chetiga qo'yib, Makarov to'pponchasi bilan xotiniga qarata 3 o'q uzgan, keyin qo'lida qurol bilan mashinada g'oyib bo'lgan. Hozir u qidirilmoqda, deya bildirdi Chirchiq militsiyasi xodimlaridan biri. Qobil Imomovning qo'shnilariga ko'ra, u 5 yil avval birinchi xotini bilan ajrashib, boshqa bir ayol bilan nikohlangan, ammo juftlik nikohini rasmiylashtirmagan. Ularning 4 yashar o'g'li ham bor, birinchi oilasidan 3 farzand ham bor. Birinchi oilasi bilan rasman ajrashgan, birinchi xotinidan tug'ilgan farzandlarga aliment ham to'lab kelgan. Bu O'zbekistonda militsiya xodimi tomonidan fuqarolarning o'ldirilishi bilan bog'liq yagona holat emas. Mahalliy matbuot nazaridan chetda qolib keladigan bu kabi hodisalar o'zbek jamiyatida qo'lida quroli bor militsiya xodimlaridan aholi qanchalik himoyalangan degan savollarni o'rtaga chiqarmoqda. Toshkentdagi mustaqil inson huquq himoyachilar tashabbus guruhining rahbari Surat Ikromov Ozodlik bilan suhbatda so'nggi holatlar O'zbekiston militsiyasiga kadrlarni ishga yollash jarayoni naqadar korrupsiyalashgani bilan bog'liq ekanini aytadi.
Bir narsa, bu asosiy bir narsa, o'zi militsiyaga tarbiya ko'rilgan odamlarni o'zi aslida bunaqa ishga olish kerak. Bu lavozim juda mas'ul lavozim. Agar bular o'zi tarbiya ko'rmagan bo'lsa, bular Ana qilib bu jamiyatda masalan odamlarni qo'riqlay oladi, odamlarga yaxshilik qila oladi. Bilasizmi, shunga e'tibor yo'q bizda. Men ko'rdim, mana chet ellarda politsiyaga kirish hech oson emas, o'tdi juda katta tekshiruvdan o'tadi.
O'zbekistondachi, O'zbekistonda qanday militsiyaga olinadi odamlar?
Bizda qanaqa? Tanish bilish, qarindosh urug'chilik, qora bilan asosan. Bu bitta kategoriya. İkinci kategoriye indir mesela uşa akademiyasını bilgenler. Uşan benim hamasi alınmıydı bir kısmı. Uşanın kim tanışı bulsa uşanın mansabı o suradı birinciden. Biz kandaydır hizmet vazifesini süslümal kısa. Onun yukarıda uşa içki işler başkarması da dediğimiz zaman vazirliği de dediğimiz zaman karımdaşı yakını oturgen bulsa. Onu diktedi ona süslümal kıyanlarına bilesini. O'shani qilib bular yuqori lavozimlarga o'tib oladi. Mana mana shu juda noto'g'ri narsa. Bilasizmi, bular o'zi jamiyat bularni nima deydi? Tekshiruvdan o'tib, jamiyat bularni o'sha lavozimlarga qo'yish kerak.
Endi o'zbek jamiyatida ham shunaqa fikr shakllangan, militsiyaga hammasi mumkin. Ya'ni qizil chiroqdan o'tish ham mumkin, mashinani ichib haydash ham mumkin degan bir fikr shakllangan. Jamiyatni o'zi yo'l qo'yib bermayaptimi shunga sizningcha?
Yo'q, endi bu yerda jamiyat nima ham qila oladi? Masalan, agar bu davlatda so'z erkinligi bo'lmasa, demak ommaviy axborot vositalarini nima deydi, og'zini chaplab tashlagan bo'lsa, masalan, qanaqa qilib jamiyat bir o'zini nimasini isqor qila oladi?
Ushbu o'rinda eslash joiz, o'tgan yili 31 dekabr oqshomida Jizzax viloyati Zomin tumanida militsiya polkovnigi To'lqin Dovurbekov yangi yil bazmi payti o'zining 2 ukasini otib o'ldirgani viloyatda katta shov-shuvga sabab bo'lgan edi. Hozirgi paytda Dovurbekov hibsda saqlanmoqda. Shuningdek, Ozodlik ayni viloyatda militsiya xodimi mast holatda 17 yashar yigitni otib o'ldirgani haqida avvalroq xabar bergan edi.
Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, qishki vaqtga o'tishimiz munosabati bilan dasturlarimiz va ularni uzatish jadvalida ro'y bergan o'zgarishlar bilan Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida ham batafsil tanishishingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga daxldor voqea tafsilotlari bilan davom etadi. Xabaringiz bor, o'tgan haftalar davomida Ozodlik to'lqinlarida Ozodlik internet sahifasida O'zbekistondagi mushtumzo'r zo'ravon hokimlarning byudjet tashkilotlari, xususan fermerlarga qilayotgan zo'ravonliklari haqida juda ko'p voqealarni yoritib kelmoqdamiz. Navbatda tanishadiganingiz lavha ham ayni shu mavzuga oid. Yakkabog' hokimi fermer va maktab direktorlarini kaltakladi. Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumani hokimi Asror Jo'rayev Ozodlikka 28 oktyabr kuni ma'lum bo'lishicha 18 va 19 oktyabr kuni tunda o'tkazilgan yig'ilishlarda oz paxta topshirgan fermerlar, shuningdek terimga kam o'qituvchi chiqargan maktab direktorlarini obdon kaltaklagan. Bu haqda ana shu yig'ilishlarda ishtirok etgan guvohlardan birining o'zi Ozodlikka so'zlab berdi. Ammo hokim Asror Jo'rayev bu haqda Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashishni istamadi.
Yakkabog' tumani hokimi Asror Jo'rayev 18 oktyabr kuni kechasi soat 10 da paxta shtabida o'tkazilgan yig'ilishda kam paxta topshirgan fermerlarni bir chetdan urib chiqqan. Ismi sir qolish sharti bilan bu haqda Ozodlikka gapirgan fermerlardan birining iddao qilishicha, hokim o'zidan katta yoshdagi fermerlarni ham ayamagan.
O'zim xafa bo'ldim savol.
Qachon bo'ldi bu?
18 kunida davom boshlangan narsa 19 da ham davom etdi.
Qanday guvohi bo'ldingiz? Masalan, qanday ko'rdingiz? Qayerda bo'ldi?
Bu holatlar ketayotgan holatlar bo'yicha shu maktab direktorlari, mahalla raislari, Shular juda ham haqoratlanib, kaltaklanib, zo'ravonlik bo'yicha.
Mana shu tushunarli kaltaklanish qanday? Masalan, chaqirib urdimi yoki borib urdimi shu haligi holati?
Bu kelishdan o'zi shtat prokurorda o'tirgan hamma o'tiribdi, shu stansiya o'qiydi familiya bo'yicha. Kim qancha terdi? Kam terganlarda, masalan, o'zidan ushlab qo'li bilan yo shafatlab urib yuboradi. Shu holat bo'yicha urib, so'kin, haqoratlash shuna. To'g'ri kelgan joyiga qo'yib yuboradi.
Deb da'vo qildi suhbatdosh. Fermerning aytishicha, ertasi kuni hokim zo'ravonligiga mahalla raislari va maktab direktorlari ro'paro bo'lgan.
Mahalla raislar paxtaga kam odam chiqarib, kam paxta keltirgan. Shu paxta direktorlari, mahalla raislaridan kam kishilar paxta tergan. Qanaqadir holatlar bo'yicha shuning.
Siz qayerda ko'rib turibsiz buni? Shu zalda siz ham bormi shu yerda?
Men shu zalda bor edim. Fermerman, fermer. Ha, ular nom bilan o'qidi, chiqardi. Alohida maktab direktorlarini o'shalarni ham keyin paxta kam tergan, yo'qqa kam jo'natgan.
Xo'p, endi 2 kun qatnash borgan bo'lsangiz, demak 2 kun ham shu holat bo'libdi-da, 2 kun ham uribdi.
O'zimni ko'zim bilan ko'rgan 2 kun ham shu holat.
Dedi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan biri. Ozodlik Yakkabog' tumani hokimi Asror Jo'rayev bilan bog'lanib, uning bu harakatlariga izoh so'radi. Asror Jo'rayev savolni obdon eshitgach, aloqani uzib qo'ydi va hokim bilan qayta bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Asror Jo'rayev 7 yildan buyon Yakkabog' tumani hokimi bo'lib ishlab kelyapti. Ismi sir qolishini so'ragan yakkabog'liklardan biri ham hokim mushtumzo'r deb ta'kidlar ekan, tumanda paxta rejasi bajarilgan bugungi kunda ham majburiy terim davom etayotganini ta'kidladi.
Bizni hokimimiz urog'ich hokimlardan. O'tgan yilda ham mahalla oqsoqollarini urgan edi. Kuni kecha sovuq tushib maktablar ochilgan edi. Bugun 40-chi maktabda o'qiyotgan bolalarim maktab yana yopildi, javob berib yubordi deb keldi. Havo iliy boshlashi bilan o'qituvchilarni yana paxtaga haydashdi.
Dedi yakkabog'lik suhbatdosh. O'zbekistonda hokimlarning fermerlarni, korxona va tashkilotlar rahbarlarini haqorat qilish, urush holatlari ko'p kuzatiladi. Jumladan joriy yilning 7-oktyabr kuni Chiroqchi tumani hokimi Ravshan Komilov Postin qishlog'ida istiqomat qiladigan 60 yoshli Moylibuvaning yubiley kelin tushirish va nevaralarining sunnat to'yini buzgan, hammani urib so'kib paxtaga haydagan edi. Bu voqeadan bir necha kun o'tib Ravshan Komilov Shahrisabz tumani hokimi Faxriddin Norovni urgani haqida Ozodlik manbalari xabar bergan edi.
O'zbekistondagi zo'ravon mushtumzo'r hokimlarning navbatdagi qilig'i, ya'ni maktab direktorlarini do'pposlagan haqidagi tafsilotlar so'ngida eslatib o'tmoqchiman. Ozodlik onlayn, Ozodlikning jonli interaktiv muloqotining so'nggi soni O'zbekistonda nega mushtumzo'r zo'ravon hokimlar davri tugamayotir degan savolga bag'ishlandi. Zotan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bundan 4 yil avval tantanali ravishda mamlakatda endi mushtumzo'r zo'ravonlar bo'lmaydi deya guldiroz qarsaklar ostida va'da bergan edi, ammo mana ozodlikka yetib kelayotgan kundalik xabarlarga qaraganda bunday mushtumzo'r zo'ravon hokimlar kamayish o'rniga ko'paymoqda va ular mushtining asosiy demak nishonlari maktab o'qituvchi direktorlari, tibbiyot xodimlari, birinchi galda esa fermerlar bo'lib qolmoqda. Ozodlik onlaynning mushtumzo'r hokimlar va ularning demak bunday siyosatini sug'urayotgan omillar haqidagi so'nggi jonli suhbati bugungi muloqotimizning ikkinchi qismidan o'rin olgan. Marhamat, ozodlik to'lqinlarini tark etmay turing.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
ozodlikdasiz va ozodlikdagi do'stlarimiz safiga qo'shiling. Buning uchun Skype'dan, Odnoklassniki va WhatsApp'dan hamkasbim tilga olgan shaklda bizni qidirib do'stlarimiz safiga qo'shiling va nafaqat dasturlarimizni tinglash, balki o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida jamoatchilikka xabar yo'llash imkonidan ham foydalaning. Muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi rahbari Abdumajid Mullajonovning ishdan olingani haqida bir qator norasmiy manbalar xabar tarqatdi. Chunonchi bu haqda xabar qilgan O'zmetronom internet gazetasi Toshkent viloyati militsiyasi boshlig'ining O'zbekiston Markaziy banki raisi Fayzulla Mullajonovning o'g'li ekanini eslatdi. Bu xabarni Ozodlikning bir qator norasmiy manbalari ham tasdiqladi.
Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i Abdumajid Mullajonov ishdan chetlatilgani haqida ishonchli manbalariga tayanib O'zmetronom nashri dushanba kuni xabar qildi. Xabarda aytilishicha, Mullajonovning Toshkent militsiyasi rahbarligidan olinishi uning boshqa viloyat, ehtimol Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasiga rahbar qilib o'tkazilishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Lekin boshqa manbalar O'zbekistonning eng nufuzli shaxslaridan biri hisoblangan Markaziy bank raisi Fayzulla Mullajonovning o'g'li butunlay ichki ishlar tizimidan chetlatilganini aytishmoqda, deydi Ozodlik bilan suhbatda O'zmetronom nashri bosh muharriri Sergey Yishkov.
Ну вот это что по одной версии Самарканд, по другой версии на улицу. Я верю второй.
Bitta versiyaga ko'ra uni Samarqandga o'tkazishgani aytilmoqda, lekin boshqa versiyaga ko'ra uni ko'chaga haydashayotganini eshitdim. Men ikkinchisiga ko'proq ishonaman, deydi jurnalist Yishkov. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi vakillari Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu xabarni na tasdiqlashdi, na inkor qilishdi. Lekin Ichki ishlar vazirligi mutasaddisi hozirda Abdumajid Mullajonov mehnat ta'tilida ekanini bildirdi. Shu bilan birga Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi vakili viloyatga yangi boshliqning kelishi kutilmayotganini ta'kidladi. Ayni paytda polkovnik Mullajonov ishdan olingani haqidagi xabarni uning otasi, Markaziy bank raisiga yaqin bo'lgan Ozodlik manbasi tasdiqladi. Manbamizning aytishicha, Mullajonov haqiqatan Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasidan ishdan ketgan, lekin uning yo Samarqand yo Namangan viloyatiga o'tyapti deb aytishdi, dedi suhbatdoshimiz. Militsiya mulozimi O'zbekiston hokimiyatidagi nufuzli figuralardan biri Fayzulla Mullajonovning o'g'li ekanini qayd etgan O'zmetronom nashri 2 hafta avval uning kuyovi Qibray tumani prokurori Alisher Abdusalomov ishdan olinganini eslatadi. Prokuror Abdusalomov O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomovning o'g'lidir. O'zmetronom muharriri Yishkov o'g'il bilan kuyovining ishdan olingani Markaziy bank raisi shaxsi bilan bog'liqligini taxmin qiladi.
Дело в том, что что-то связано с Булажановым, я так понял. Потому что сначала же его зятя
aniq sababini aytish qiyin-ku, lekin bu menimcha Mullajonov bilan bog'liq bo'lsa kerak, chunki avval kuyovi, endi o'g'li ham ishdan olinishi tasodif bo'lishi qiyin. Boshqa tarafdan bu o'g'il va kuyovlarning ham o'ziga yarasha qilmishlari bor. To'g'ri, Mullajonov yoki Mirzo Ulug'bek Abdusalomovlar o'z joylarida qolmoqda, lekin buning hayron qoladigan joyi yo'q. Chunki hozir saylov oldidan bunday jiddiy o'zgarishlarga hojat yo'q. Bizda bunday narsalar birovni hurkitmaslik uchun imijimida qilinadi, deydi jurnalist. Toshkent viloyati militsiyasi boshlig'ining pochchasi Qibray tumani prokurori Alisher Abdusalomov paxta kompaniyasida yetarli jonbozlik ko'rsatmaganlik aybi bilan 10-oktyabr kuni ishdan olingan edi. U bilan birga Toshkent viloyatining Ohangaron tumani prokurori Umid Muhammedov ham ishdan chetlatilgan edi. Ayni paytda eslatish joiz, joriy yilda O'zbekiston kuch ishlatar tizimlari tarkibida jiddiy o'zgarishlar ro'y berdi. Yil boshidan beri Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi, Bojxona qo'mitasi kabi kuch ishlatar idoralarining yuzlab mulozim va xodimlari ishdan haydaldi yoki hibsga olindi.
Ozodlikda berilayotgan bu kabi xabarlarga o'z munosabatingizni bildirmoqchi bo'lsangiz yoki ularga tafsilot qo'shmoqchi bo'lsangiz, marhamat, Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimiz 24 soat davomida xizmatingizda. Shuningdek, WhatsApp, Odnoklassniki va Facebook'dagi do'stlarimiz safiga qo'shilib, o'z xabar va tafsilot munosabatlaringizni jamoatchilikka yo'llashingiz mumkin.
Ozodlikning jonli interaktiv muloqotlarida ishtirok eting. Ozodlik onlayn, bahs onlayn, Ozod navigator. Dushanba va chorshanba oqshomlarida Toshkent vaqti bilan 19:05 da Ozodlikning Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillarida bo'ladigan jonli muloqotlar. Kunning eng muhim va qiziqarli mavzularida bo'ladigan muloqotlarimizning tesha tegmagan fikrlari bilan tanilgan faol suhbatdoshlarga aylaning. Mavzularimiz bilan Ozodlik.org, Ozodlik Mobi saytlarida avvaldan tanishib, hozirlanib boring. Va albatta, siz va yon atrofingizdagilarni qiziqtirayotgan, bahsga tortayotgan mavzularni bizga yo'llashni unutmang. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozodlikning siz bilan o'tadigan jonli muloqotlar uchun ajratilgan Skype manzillari.
Eslab qoling, har dushanba va chorshanba kunlari Toshkent vaqti bilan kechki soat 7:05 da Ozodlikning interaktiv muloqotlari efirga chiqadi va ayni shu soatlarda siz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilib borayotgan jonli muloqotda ishtirok etishingiz mumkin. Buning uchun eng qisqa yo'l Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillaridir. Muloqotimiz davom etadi. O'zbekiston Din ishlari qo'mitasi taniqli shoir Jamol Kamol o'girgan Qur'oni Karim ma'nolarining o'zbek tiliga nazmiy tarjimasini chop etish so'rovini rad etdi. Ma'lum bo'lishicha, Din ishlari qo'mitasi 3 yil ichida hozirlangan nazmiy tarjimani O'zbekistondagi bir necha imom xatib muhokamasiga qo'ygan va Toshkent imom xatibi Anvar Qori Tursunov yetakchiligidagi hay'at Qur'onni she'rga solib tarjima qilish mumkin emas deya fatvo bergan. Qur'on ma'nolari nazmiy tarjimasi loyihasi muallifi Anvar Husaynov o'zbekistonlik imomlarning bu fatvosini asossiz deb baholadi va fatvoga e'tiroz bildirib, Din ishlari qo'mitasiga murojaat qilganini Ozodlik bilan suhbatda alohida ta'kidladi.
Bu ilmiy ijodiy muhimimiz yuksak ma'lumotli sharqshunoslar, arabshunoslar, matnshunoslar, adabiyotshunoslar, tarix, adabshunoslardan iborat. Qariyb 4 yil davomida juda yuqori darajada tayyorlangan matnga egamiz. Shuning uchun birinchi javob kelganda fatvo berildi, chegaralangan adatda chiqarib mutaxassislarni tanishtirish uchun. Bu to'g'ri qaror edi. Bu qarorni boshida Shayx Abdulaziz Mansur turganlar. Lekin keyinchalik qo'mitani ta'sirida bu fatvo to'xtatib qo'yilgan. Biz hozir mana shu fatvoni tiklanishini so'rab prezidentga murojaat qildik. Davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonovga murojaat qildik. Prezidentimizni o'zlariga murojaat qildikki, bugungi kunda tushunarli, o'qimishli bir odamni ruhini ko'taradigan, xalqni ongini ko'taradigan qurbon bugun davlat manfaatlari uchun ham, jamiyat manfaatlari uchun ham shu vaqtdagi zarur loyiha. Bu loyihani tezroq bizga yo'l beringlar degan murojaatlar bo'lgan.
Endi Anvar aka, hozir shu biz aniqlashimizcha asosiy e'tiroz shunda bo'libdiki, endi Anvar Qori Tursunov bu yoqdan yana bir ikkita shu viloyatlardagi imom xatiblar o'rtasiga muhokamasiga tashlanibdi bu masala Din ishlari qo'mitasi tomonidan va o'shanda shunaqa bir javob bo'libdiki, Qur'onni nazmiy tarjima qilish mumkin emas degan javob bo'libdi. Endi bu loyiha boshlanishidan oldin bu masala masalan ulamolar bilan ham hal qilingan bo'lsa kerak-a?
Albatta, buni biz o'sha kirishgan vaqtimiz muftiyni o'rinbosarlari Shayx Abdulaziz Mansur bilan muhokama qildik. U kishiga o'qishga berdik, Qur'onni to'liq matnini. Yana bir qator olimlar, mutaxassislarga berdik, tanqid qilinglar, o'zlaringizni fikrlaringizni bildiringlar deb. Endi o'sha bir qator viloyatlarni bosh imom xotiblari, Toshkent shahar imom xotiblari to'planib, ular judayam zaifligi isbotlar argumentlarini berishdi. Masalan, shulardan bittasi haligi Qur'on nazmiy tarjima qilinmagan boshqa tillarga degan fikr aytilgan.
Ya'ni siz o'sha xulosa bilan tanishsiz, o'sha imomlarni bergan fatvosi bilan.
Men ularni bayonnomasini o'qib chiqib, sharhlab javob berdim-da hozir bu prezident devoniga. Bundan nazmiy tarjimasi qator jahon tillarida bor, ingliz tilida ham, fransuz tilida ham bor, fors tilida ham bor, yaqin bo'lgan mana rus tilida ham bor. Imom Poroxova tarjimasi. Bu Imom Poroxova tarjimasini nashrini Ben özüm başhanisi bugünler Moskva'daki ofisimizde kılın yaşıymış. En kuma manadan yırakladılmasın ki. Etikimlerle hatalarını kuzatıyla bir iki de kişine oyatma alıp bu sen çıldır görüyle. Kendi kayarıda hata var. Lekin hali ula manımca şey, kılıngan işini onu korup çıkışmadı da bana şu Nazmi Kur'an'ın tercüme mümkün emez diyen hali ki bu cüdeyen sayıyoruz fikir, yüzaki fikir. Bu millet manfaatlarına zıt fikir. Bu baho verişini fakat törtte dikte olan manı koluge verip koymasın. Mesela bir 500 yok ki 1000 adatta çıkarayılık. Şu Özbekistan'da Özbek tilini mutakaslarına, tarihçi oğullar, faydalaştılarına, içtimai sahadaki oğlan mutakaslarına verirlikle. Ulan özlerine fikirlerine aitsen, ungeçes veya çıkabrağı oylayla bu masalarına deyip, murosa taklifini kırıttık biz.
Lekin bu taklif kabul kılındı mı?
Hozircha yok. Hozircha o'ylashyapti.
Buning rad etilishini Din ishlar qo'mitasi tomonidan bu masalan siyosiy bir xarakterga ega va oxir oqibatda bular buni chop etishga ruxsat berishmaydi degan fikrlar bildirilyapti. Hozir mana shu masala haqida bizga yozayotganlar boshqalar. Siz bu fikrga qanday qaraysiz?
Men shu o'ylaymanki, O'zbekistonda mavjud qonunlar haliga tayangan holda biz qattiq tushamiz o'zimizni badiy ijodimizni o'sha xalq ko'rsin bilsin dedi. Endi albatta bir narsa qiyin, bu qancha davom etadi bu kurash. Lekin ishonchim komilki oxir oqibatda biz bu narsaga erishamiz.
Eshitganingiz kabi O'zbekiston Din ishlari qo'mitasi taniqli shoir Jamol Kamolning Qur'on nazmiy tarjimasini chop etish so'rovini rad etdi, ammo bu loyiha muallifi Anvar Husayinov hamkasbim Barno Anvar bilan hozirgina tinglaganingiz suhbatda bu fatvo ustidan demak boshqa qo'mitalar, xususan boshqa hukumat idoralariga murojaat qilinayotgani va bu xulosaning hali so'nggi xulosa emasligini ta'kidladi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari mundarichasini yana bir bor yodingizga solib o'taman. Ukrainada o'tkazilgan parlament saylovlaridan so'ng yetakchilik qilayotgan partiya rahbarlari koalitsion hukumat bo'yicha muzokara o'tkazmoqda. Ayni paytda AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden kelasi oy o'rtalarida Ukrainaga safar qilishni rejalamoqda. Toshkentda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi hamda AQSh davlat departamenti rasmiylari o'rtasida muloqot bo'lib o'tdi. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Xitoyga 3 kunlik rasmiy safar boshladi. Buyuk Britaniya harbiylarining Afg'onistondagi harbiy missiyasi o'z poyoniga yetdi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz endi xalqaro yangiliklarga ko'chadi. Rossiyaning Livada ijtimoiy so'rov markazi yil boshidan buyon birinchi marotaba Rossiya prezidenti Vladimir Putinning aholi o'rtasidagi reytingi tushganini qayd etdi. Agar hozir Rossiyada saylov o'tkazilganda rossiyaliklarning 49%ining Putinga ovoz berishi aytilmoqda. Bu ko'rsatkich avgust oyida 57%ni tashkil etgan edi, deb xabar beradi Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Vladimir Putinning saylov qudrati so'nib borayotganini qayd etdi Livada markazi xodimlari. Ular olib borgan ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra, 2014-yil boshidan beri 66%dan oshib borgan davlat rahbari reytingi sentyabrda eng yuqori nuqtasiga yetdi va 87%da to'xtadi. G'arb davlatlari va AQSh sanksiyalari hamda neft mahsulotlariga narxlarning keskin tushib ketishi, uning ortidan esa rus valyutasining yevro va dollarga nisbatan qadrsizlanib borayotgani muhitida. Rossiya prezidenti reytingi birdaniga 6%ga tushib, 81% ko'rsatkichda turgani qayd etildi. Livada olib borgan so'rovda agarda ayni hozir Rossiyada saylov o'tkazilganda, rossiyaliklarning 49% Vladimir Putinga ovoz berishlari aniqlangan. Vaholanki bir oy oldin Putinga ovoz beruvchilar 57%ni tashkil etganini qayd etgan edi xuddi shu markaz. Shuningdek, hokimiyat partiyasi sanalgan Единая Россия obro' e'tibori rossiyaliklar nazarida biroz bo'lsa-da pasaygani e'tiborga molik. Prezident Vladimir Putindan keyingi o'rinni rossiyaliklar orasida mashhurlik bo'yicha egallab kelayotgan Rossiya Kompartiyasi rahbari Gennadiy Zyuganovning reytingi aksincha 3-4% oshgani aniqlandi. Mutaxassislar Rossiya davlat rahbari reytingining tushishini ijobiy baholab, yaqingacha hukmron bo'lib kelayotgan jamiyatdagi keskinlik kayfiyati tushganidan darak ekaniga e'tibor qaratmoqda. Ayni paytda Levada markazi direktori Aleksey Grajdankin reyting doimiy ravishda yuqori nuqtada tura olmasligi va qachonlardir tushishi odatiy hol ekanini gapirdi. Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov prezidentning reytingi ko'tarilib tushishi tabiiy hol ekani va Kremlda unga unchalik e'tibor berilmasligini ta'kidladi. Levada markazi rahbarlaridan biri sotsiolog Lev Gudkov bu ko'rsatkichlarning asosini Vladimir Putin o'rniga hech kim mamlakatni boshqara olmaydi degan tasavvurlardan qidirish kerakligini ozodlikka gapiradi.
Действительно, навязаны сейчас представления о безальтернативности Путина с одной стороны, с другой стороны, немножко подпитывается и подогревается иллюзия, а может быть, он что-то всё.
Haqiqatan bir tomondan hozirgi kunda Putinga alternativa yo'qligi to'g'risida tasavvurlar ommaga singdirilgan. Boshqa tomondan esa odamlarning o'zida u balkim rostdan ham odamlarga nimadir buyuk narsa qilib beradi degan xom xayol parvarishlanmoqda. Mana shu tanlash imkoniyati yo'qligi va puch ishonchlar Putinning hozircha xalq orasida ommaviy qo'llab-quvvatlanishiga sabab bo'lmoqda. Axir yil boshida 60% rossiyalik Putindan va'da qilinganlarni kutaverib charchaganini aytayotgan edi, deya izoh berdi jamiyatshunos Lev Gudkov. Midbek, Ozodlik radiosi. Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida navbatdagi xabarimiz ham xalqaro hayot manzarasiga oid. Isroil Quddusning arablar yashaydigan sharqiy qismiga yahudiylar uchun mingdan ortiq yangi turar joy binosi qurishni rejalamoqda. Siyosatchilar Isroilning ushbu rejasi Isroil-Falastin o'rtasida yana yangi zo'ravonliklar kelib chiqishiga turtki bo'lishi mumkinligidan ogohlantirmoqda.
Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu idorasidagi manba tomonidan 27 oktyabr kuni e'lon qilingan ma'lumotga ko'ra, Quddus shahrining arablar yashaydigan Xarxoma mavzesiga 400 ta, Ramat Shlomo mavzesiga 600 dan ko'proq yangi turar joy binosi qurish mo'ljallangan. Manba Isroil hukumati g'arbiy sohildagi infratuzilma loyihasi rejasini ham amalga oshirishni tasdiqlaganini bildirdi. Falastinliklar musulmon, yahudiy va nasroniylar uchun muqaddas bo'lgan Quddus shahrini bo'lajak Falastin davlatining poytaxti deb e'lon qilishni xohlaydi va Isroil yahudiylar uchun yangi turar joy binolari qurishiga qarshi bo'lib kelmoqda. Isroil hukumati esa tarixiy, diniy va xavfsizlik sabablarini ro'kach qilib, Quddus shahri to'laligicha bir umrga Isroilning poytaxti bo'lib qolishini aytgan. Biroq xalqaro hamjamiyat, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari, Isroil Quddus shahrining sharqiy qismini o'z hududiga anneksiya qilganini tan olmagan. Isroil hukumati yahudiylar uchun mingdan ortiq yangi turar joy binosi qurishni e'lon qilgani bir necha oydan beri zo'ravonliklar ro'y berib kelayotgan Quddus shahridagi vaziyatni keskinlashtirishi mumkinligi aytilmoqda. Joriy yil iyun oyida noma'lum guruh tomonidan o'g'irlab ketilgan 3 nafar yahudiy o'smirning jasadlari topilgandan keyin Quddusda vaziyat keskinlashgan. Bunga javoban Isroillik guruh Quddus shahrida bir falastinlik o'smirni o'g'irlab ketib, keyin o'ldirgani ortidan zo'ravonliklar ro'y bergan. Bu va boshqa voqealar G'azo sektorida 50 kun davom etgan urushga sabab bo'ldi. Markazchi Yesh Atik partiyasi a'zosi Isroil moliya vaziri Yair Lapid yakshanba kuni kechqurun e'lon qilingan bayonotida yahudiylar uchun yangi turar joy binolari qurilishi rejasining ayni damda e'lon qilinishiga qarshi chiqdi. Bu reja Isroil AQSh munosabatlarini jiddiy bo'hronga olib kelishi mumkin va Isroilning dunyodagi obro'siga putur yetkazadi, deya bayon qilgan Isroil moliya vaziri. Amerika Qo'shma Shtatlari avval Isroilning yangi turar joy binolari qurish rejalarini tanqid qilib kelgan. Falastin rahbari Mahmud Abbosning matbuot kotibi Nabil Abu Ridayna Isroilning ushbu rejasini mintaqada zilzila sodir etishi mumkin bo'lgan xavfli eskalatsiya deya atadi. Mahmud Abbos yetakchiligidagi Fath fraksiyasining yuqori lavozimli a'zosi Jibril Rajub Isroilning rejasi yangi zo'ravonliklarga sabab bo'lishi mumkinligidan ogohlantirdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi muloqotimizni endi oddiy o'zbekistonliklarning ozodlikning erkin mikrofoniga sim qoqib bildirgan fikr mulohazalari davom ettiradi. Diqqatingizni Qo'qonlik oila so'rovi bilan ozodlikka murojaat qilgan bu oila yaqinlaridan birining murojaat va hikoyasiga burmoqchiman. Demak, suhbatdoshimiz ta'kidicha Qo'qonlik oila Moskvaga ishlashga ketgan o'g'lidan 9 oydan beri darak ololmay ovora va marhamat mana shu suhbatni tinglagandan so'ng bu shaxsni tanigan bilganlar bo'lsa ozodlikka murojaat qilishsin.
Ne'matov Akmal 1986 yili tug'ilgan, Qo'qon shahrida istiqomat qilar ekan, oxirgi marta Moskvaga ishlagani ketgan Kazanskiy vokzalda ishlayotgan bo'lgan. Uyiga oxirgi marta shu yilning yanvar oyini boshlarida onasini tug'ilgan kunida telefon qilib tabriklagan. Shundan keyin telefonni yo'q, telefon kimning nomeridan telefon qilibsan deysa, erachi bitta o'rtog'imniki degan. U o'rtog'ining nomerini saqlanib qilib, keyin qaytib zapas telefon qilsa, u bola ko'tarmagan. Keyin tuba urus bolalar ko'tarib, bu nomer meniki, bu nomerga qo'ng'iroq qilmanglar degan.
Demak, 10 oydan beri bedarak, ha?
Bedarak, nom nishonsiz.
Ungacha Rossiyada qancha yurgan?
Ungacha Rossiyada 1-2 yilcha yurgan.
Oldinlari, masalan, har qanchada uyga telefon qilib turgan?
Unda har hafta qo'ng'iroq qilgan, unda nomeri bo'lgan. Keyin pasportidan problema bo'lgan, pasportini sirog'i tugaydigan bo'lgan, tugashiga kelasanmi desa boraman degan.
Qachon tugashi kerak bo'lgan pasportini?
Shu yilni yanvar oyida, po'moyma. Shu bilan telefon ham qilmagan. Endi hozir nom nishonsiz. Endi Kazanskiy vokzalda ishlaydigan o'sha Qo'qonli tanishlarga aloqaga chiqsa, ular ham oxirgi marta ko'rgan yo'q.
Uni masalan o'sha Moskvada ko'rgan, bilgan, birga yashagan odamlarni uydagilar bilmas ekanmi?
Yo'q ekanda, bitta o'rtog'i bo'lgan ekan, birga yashagan ekan. U Moskvada boshqa joyda, Zelenograd degan joyda birga ishlashgan ekan. Keyin u bola Qo'qonga qaytib borgan. Shun bilan qaytib bormagan Rossiyaga. Bu bolani o'zi yurgan.
Demak, shu oxirgi yanvar oyida qayerda yashagani, adresi ro'yxatdan o'tgan bo'lmaganini bilgan.
Yo'q, noma'lum. Faqat o'sha Kazanskiy vokzalda ishlamayman degan.
Bu ham uni gapi faqat, ha? Uni ham hech kim bilmaydi.
Yo'q, hech kim bilmaydi. Faqat o'zi nima qo'ng'iroq qilib onasiga shunaqa degan. 28
yoshda.
Yo'q, uylanmagan ekan. Bir dona o'g'il ekan oilada.
Pul yuborib turganmi oilasiga?
Yo'q, pul yubormagan. Pul yubormagan.
Oldinlari yuborar ekanmi?
Yo'q, yubormagan.
Hech yubormagan.
Yo'q.
1.5 yildan beri.
Bir ketdi, o'sha boshida ketganda 3-4 oy, 5-6 oygacha xabar bermagan. Xabar bo'lmagan. Keyin xabar bo'ldi, mana ishga kiryapman. Unaqa bo'ldi, nima dokumentim orqasidan problema bo'ldi, nima 2 oy o'tirib chiqdim, bu yerda nimada ish ta'tilida shunaqa degan. Pul mul jo'natmagan. Lekin oxirgi marta gaplashganda yaxshi gaplashib, ona pul jo'nataman. Unaqa ishlarim yaxshi. Bu yo'q, bu yo'qdan gaplashgan, xavotir olmang degan. Bu nomer kim ekan desa, bitta o'rtog'im ekan degan. O'rtog'ini ismini ham aytmagan. Keyin bir oygacha qo'ng'iroq qilmagandan keyin bular bu yo'qdan telefon qilsa, nima hech kim ko'tarmay, kim tabala ko'tarib, urus bola ko'tarib, bu nomer meniki, men tanimayman sizlar aytayotgan bo'larni degan.
Demak, shu yerlik ota-onani, shu bola chiqib ketgandan keyin uni Moskvada haqiqatda qayerda yashab, nima ish qilganidan mutlaq xabari yo'q. U nima degan bo'lsa, faqat shuni eshitgan xolos, ha?
Eshitgan xolos, ha.
Masalan, kimdir ko'zi bilan ko'rib, o'sha oilani tanishlari, qarindoshlardan, mana shu yerda yuribdi, mana shu ish qilyapti degan boshqa bir odam yo'q.
Yo'q.
Faqat o'zini gapi.
Faqat o'zini gapi.
Endi bu bola ma'lumotlikmi? Shunaqa.
Ma'lumoti o'rta maxsus ekan, kollejni bitirgan. Unaqa diniy nima ekstremistga nimalar aloqasi yo'q, moyilligi yo'q bola. Endi kak palojini ko'chada yurgan, nima qilib bezorilik qilib, misol uchun yurgan, bitta joyda ishlamagan, muqim bitta joyda. Bozorga chiqib savdogarlik qilib yurgan, Qo'qonda savdogarlik qilib yurgan, magazin ochgan, qand-pand u bu narsa sotib yurgan. Keyin ishlari chappasiga ketgan, bir turli suvda bo'lib, keyin Moskvaga ketadigan bo'lgan. Moskvaga ketib, shun bilan yo'q.
Birovga orqa qilib kelganmi u Moskvaga yo o'zicha kelganmi?
O'zi kelgan, o'zi. Hech kim ish topib beraman, u nima qilib va'da bermagan, o'zi shunday ketgan.
Siz ham Moskvadamisiz hozir?
Ha.
Endi masalan shu Qo'qonliklar, mundoq jamoa bormi o'zi bundoq surishtirib,
men o'zim surishtirib ko'rdim, surishtirib endi men o'zim tanimaganimga, misolchi men ko'rgan bo'lganimda, misol kimdir bilan yurgan bo'lganimda ham to'g'ri berar edim. U bolani men ko'rmaganman, tembo u Kazanskiy vokzalda ekan, u mendan ancha uzoq joyda.
murojaat qilib, masalan, politsiyasiga Rossiyani, mana shunaqa odam yo'q, yo'qoldi. Rasman bir ariza bergan odam ham yo'q, bugun yo'qolgan.
Yo'q.
Unaqa ketiga tushib qidiradigan odam ham yo'q.
Yo'q. Endi u aytishi bo'yicha o'sha Ozodlik radiosini eshitib turgan bola, endi sizlarga aytishimiz sababi u sizlarni o'qishi mumkin, eshitishi mumkin. Sizlar eshitar ekan.
Taxminlari nima endi uydagilarning? Ota-onasi hayotmi?
Ota-onasi hammasi hayot, taxminlari bilmayman, tinch yursa bo'ldi deyapti. Bir marta qanaqadir dokument masalasida sudlangan ekan Moskvada. Uyiga qog'oz kelgan ekan. Undan keyin telefon qilib, "Yo, tinchib ketdi, u bo'libdi."
Agar asli qo'qonlik Akmaljon Ne'matov taqdiridan xabardorlar, uni tanigan bilganlar, keyingi taqdiriga aloqasi bo'lganlar bo'lsa, marhamat qilib Ozodlikning Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillariga murojaat qilib, bu haqdagi ma'lumotlaringizni bildiring yoxud Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida qidirilayotgan qo'qonlik Akmaljon Ne'matovning surati unga tafsilotlar mavjud. Ana shu lavha ostida sharh qoldirishingiz mumkin. 28 oktyabr kuni Ozodlikning erkin mikrofoniga so'zlagan o'zbekistonliklardan biri sobiq agronom ta'kidicha, O'zbekiston prezidenti mamlakat bo'ylab paxta rejasi bajarilganini rasman e'lon qilganiga qaramasdan, butun mamlakat xususan Samarqandda paxta yig'im terimi davom etmoqda va byudjet tashkilot maktab va kollej o'quvchilari hamon paxtaga haydalmoqda. Bu mutaxassis fikricha O'zbekistonda paxta rejasining bajarilgan haqidagi xabarlar yolg'on va ular qo'shib yozishlar ustiga qurilgan.
Bir yilda bahordan kech kuzgacha hozirgacha Samarqand viloyati tarixida Zarafshon daryosining o'ng irmog'i va chap irmog'i daryo va o'zaro suv bo'lgan yo'q. Paxta bir yoz bahorda yoz bo'yi avgustga ketib deyarli sho bergan yo'q, to'lib suv ichgan yo'q. Paxta o'zi bir yil sezon bo'lsin deganda 8 ming suv ichish kerak. Suv ichmasa shunday paxta terimdan butun budjet xarajatlarini hammasi aytganlaringizni paxta chiqarib, suv otgani kundek xalqdan yashirib xalqqa yaraqsiz birdan bajarilib emi jimini paxta terimini tugatdi, lekin hali davom etyapti tumanda.
Paxta o'zi bormi? Paxta shu rejani bajardi degan miqdorda paxta bormi?
Zarafshon daryosi Tojikistonga kelgan daryoda suv yo'q, yozma bo'lgan yo'q, paxta suv ichgan yo'q. Birinchi sakrma suv ichish kerak. Men agronom sifatida mutaxassis deyapman. Daryoga suv kelgan yo'q.
Demak, paxta yo'q demoqchisiz a unaqa?
Paxta plan bajardik e'lon qildi, terish davom etyapti, maktab bolalari ham chiqyapti, hozir maktabdan chiqyapti. Budjet xodimlari hammasi paxta teryapti hali ham. Paxta plan bajarilishi e'lon qilindi. Paxta plan hech qanday bajarilgan emas, qalbaki. Do'xlar bilan urushlar bilan fermerlarga majburan plan bajarilyapti, sotib olyapti.
Bu faqat siz rayoningizda, viloyatingizdami yoki butun respublikada shunaqa perepiska ketyaptimi?
Men tumanda gapiryapman. Tumanda xilob paxta punktlarida xilob o'qiymiz biz, o'qiyapmiz. Paxtalarning hammasi juda cho'p past, kam, 2-3 punkt turibdi paxta. Samarqand viloyati bo'yicha shunaqa ahvol, O'zbekiston Respublikasi bo'yicha ahvol.
Manga qarang, oldinlari Moskvani aldash uchun Ivanovaga bo'mbo'sh vagonlar ketardi, lekin qog'ozda paxta plani bajarildi deyiladi. Endi kim aldayapmiz?
8 yilda Moskvani aldarız. U vaqt ham 6 million yo'qdi. Men raykom ishlarini shu paytda. Aha. 4 million paxta bo'yicha 6 million oq oltinni oltin qo'la yaratib rejimni aldardi. Hozir Islom Karimovni aldayapti. Washington Shavkat Mirziyoyev aldaydi. Jizzaxda Samarqand tuman hokimlari bo'lgan. U odam prezidenti qadrini keksaligidan foydalanib, yaqin og'ayni kerak, xohishi bo'yicha aldi. Lagan bozorida qilib pulni bajartyapti. Tumanlarni hammasi o'zbekiston paxtakorlariga tabrik yuborgizyapti. Hammasi qalbaki 50 million hammasi.
Shu endi Karimov aldanayotganini biladimi yoki rostdan ham uni aldashyaptimi?
Islom Karimov paxtani to harfiga tushunmaydi, qo'llamaydigan odam. Kelib chiqishi ham mutaxassis ham. Masalan, bizni tan hokim maktabga o'qituvchi ham bo'lishmagan maktabda. Rayon qishloq suv xo'jalik boshqarmasi boshlig'i Ne'mat Shakarov degan suv sotish bilan shug'ullandi, yer sotish. Mutaxassis agronom emas. Getgan degan kishilar hokimiyatda ishlaydi, qishloq xo'jalik suv xo'jaligi egallab olgan. Faqat bular pul to'plash, dollar to'plashdi. Dollar pul to'plash yaxshi bilardi. Bir odam ketmay chappay dalaga. همه را اشتی کشن سرکت پاگین کنگه اشتان قضاق آگین اولار همه از اوز اشتان بند پاکنه ایسی اشتان مایده بطا کتا برگده بگن بودو سوید دورده یک کتا کشی از سیاد ما بگن هیچ که منو دازه اشتان مایده
Endi menga qarang, bu aldamchilik, bu mana yo'q paxtani, yo'q rejani bajarilmagan paxtani bor deyish, bu hayotga qanday ta'sir qiladi kundalik hayotiga O'zbekistonni?
Bu aldamchilik. Har bir kolxozning garajida bir kamida 400-500 ta qarqi texnika bo'lardi, haydovchi chatiqlar bilan bo'lardi. Kelishgacha mashina bo'lardi. Hozir rayonda bitta kolxoz texnikasi yo'q, rayon bo'yicha yo'q. Hamma sotib yuborilgan. Qisqasi O'zbekiston islom kari 25 yil mobaynida sanoatni qishloq xo'jaligi izdan chiqarib tamom qilmayib qildi. Buning uchun kamida 50 yil 60 yil kerak endi. Katta mablag' kerak. Mening millatim holati tamom bo'lgan. Yerni sag'inib qochirish, shu mineral madaniy o'rmon shu berish, yerga shu berish masalan deganlar o'zimga degan odam ham yo'q. Hamma betay Rossiyani Vladivostokdan Kaliningradgacha yutdi.
Hozir mana
pul yuboryapti.
Oxirgi savolim. Aytingchi, hozir xalqni tashvishga solayotgan asosiy masala nima? Asosiy muammo ayni shu kunlarda, mana 28 oktyabr kuni.
Ayni shu kunlarda asosiy muammo sovuq tushdi kechada bozordan. Toshkentda qor yog'di bozor kuni. Gaz suyut masalasi xalq qilsa birinchi uyda isitish masalasi muammo. Buyurib katta muammo bo'lib qoladi ko'pandemiya.
Nima bilan istayapti xalq mana? Sovuq tushdi, qor yog'di. Nima bilan istayapti? Ayni bugun masalan.
O'zim oilamdan misol keltirib savolga javob beraman. 1 million so'mga 4 terasi sotib olib, aralab, uzunligi 30 cm aralab o'tib, butun salatanni qurib qo'ydim. 61 xalta ko'mirni har bir xaltasini qopini 10 ming dan sotib oldim.
Gazdan umid yo'q, ha demak, gazdan umidlaringiz uzdingizlar.
Gazim yo'q, suyut bor, lekin sotka 4 qolgan yapti ketayotimizda. Shaxsan o'z hayotim o'tinni jamlab qo'yib, ko'mir jamlab qo'ydim, bitta uyda pechka qurganmiz, ekinni berib kechki o't yoqyapmiz.
Samarqandlik tajribali agronomning Ozodlikning erkin mikrofoniga bildirgan fikr mulohazalari edi. Siz ham bu imkondan foydalaning. Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilib, demak, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar yo'llang. Ayni paytda jamiyatdagi jarayonlarga munosabat bildiring. Shuningdek, WhatsApp raqamlarimiz, erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlarimiz ham xizmatingizda. Bugungi muloqotimizni endi Ozodlikning madaniy sahifasi bo'lmoq Chodir xayol dasturi davom ettiradi va unga yakun yasaydi.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Ikki uy pasdan aylanib o'tib, qolganlar men bilan yursin.
Toy Не подходи!
Ишинан чыккан болса, икки кулагыңа куйып ал. Бизде неге деп сорамайды.
Бүгүнкү дастурубузда адабият ва кинону адамдар зехниятын шакыллантырыштагы ролу хакында сухбатлашсак, өзбекстандык мунаккит Шүкүр Жаббордун Шайтанат асары муаллифинин тавбасы деген макаласы иҗтимаий тармакларда мухакама болду. Макала юмалак язык асарлар ва уларнын нодон окуучуларын танкыт астыга алады.
Бүгүнкү замандын окуучусу хам, жазуучусу хам айныды. 90-нчы жылдар хаос пайда болду. Shunda Tohir Malik Shaytanat detektivini yozdi. Detektiv va oson o'quvchi narsaga tashna bo'lib turgan o'quvchi yoppasiga Shaytanatga yopishdi. Haus bir muncha to'ldi. Tohir Malik nima ish qilib qo'yganini keyin tushunib yetdi, lekin kech bo'lgan edi. Tohir akaning ijodini kuzatsak, keyingi asarlarda detektiv deganlaridan qochish, pushaymonlik ko'zga tashlanadi. Chunki bu insonning qalbiga nazar tashlasam, adabiyotdagi buzg'unchilikni boshlab berdim degan afsus chekishga o'xshagan bir nimalarni ilg'ab qolaman. Buni hozir yozayotgan narsalardan ham bilish mumkin.
Shukr Jabborning bu mulohazalarini o'qib, Shaytanat asari muallifi Tohir Malikka bog'landik.
Alo, assalomu alaykum. Tohir aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi?
Alaykum assalom.
Telefon qilganimda ana Shukr Jabbor degan bir narsa chiqaribdi-da, Tohir Malik Shaytanatni yozganidan pushaymon deganga o'xshagan narsada, o'sha mafiya ulug'langani uchun pushaymon bo'ldi deb. Pushaymonmisiz yozganingizda?
Yo'q, nega pushaymon bo'laman? Pushaymon bo'lsam yozmasdim, bo'laman. Bu gap tapamay yozyapti shekilli bu bo'ldi. Bu avvalo mafiya haqida emas bu. Bu hayot haqida, hayotda e'tibor beriladigan, ehtiyot bo'ladigan tarbiya, tarbiyaga doir kitob. Buni faqat sanoqasini o'qishgan. Kitobni o'qishmaganda shunaqa deb yurishadi. Agar har bitta kitobni boshidagi Qur'ondan keltirilgan oyatlarni tushunib o'qishsa, asarlar ma'nosiga yetishadi. Kim ekan u bola endi?
Ha, mana bu aytdiki, adabiyotni asi chiqib ketdi, adabiyot qoldi. Adabiyot degani arab tilida hayvonot degani bir narsa ekan-da, tekst topi. Odamlar faqat o'sha shaytonatni o'qishdi, boshqa narsa o'qimadi hech kim. Degan ma'nodagi bir mulohazalar, lekin to'g'ri gaplar ham bor, ya'ni odamlar o'qimay qo'ygan, to'g'ri kitob o'qimay qo'ygan oldingidek.
Kitob o'qimay qo'ydi, bema'ni detektiv asarlar ko'payib ketdi. Lekin u arabchani bilmaydigan bo'lar ekan. Adabiyotda adabiyot degani unaqa narsa emas.
Adabiyot degani
hayvonni o'zi arabcha so'z. Oldin tilni o'rganib, keyin fikr yuritish kerak.
Endi bizga o'qitishganda o'sha adab, odob degan so'zga qurilgan deyishganda-da?
Odoblar to'plami degani.
Ha.
Buni boshqa vazifasi yo'q adabiyotda. Faqat odob o'rganish. Endi ana men bu detektivim bemasa qo'shiqlarga o'xshab ko'payib ketdi. Bemasa qo'shiqlar ham chiqib ketdi-ku, ularni ham biz adabiyot demaymiz-ku endi. Hazrat Navoiyni adabiyot deymiz. To'g'rimi?
Endi bu zamonaviy modern adabiyotda mana Qodiriydan keyin kimni aytasiz siz endi?
Hozir modern adabiyot qilayotganlarni hammasi adabiyotdan uzoq odamlar.
Qodiriy hammi?
Yo'q, Qodiriyni modern demaymiz-ku.
O'zi aytganki endi zamonaviy, ya'ni zamonaviy bo'ldim.
U davrga nisbatan aytgan. U davrda bu kishi maktab yaratdi. U hozirgi manba Lotin Amerikasiga adabiyot, Markes, Kafka, nimalarga taqlid qilayotganlar bor-ku, ular ham modernmi? Man ularni yozuvchi deb hisoblamayman ular. Chunki yozgan narsani odam, oddiy bir odam o'qib tushunishi kerakda. U krossvord qilib, hozir o'ylab to'rt kundan keyin ma'nosiga yetadigan narsa bo'lmaydi. Ana bittasi nimadibdi? Yolda kechasi shoptoni gullardi. Rasmiy yolda kechasi qachon? Dekabr.
Ha, dekabr oyida.
Dekabrda shoptoni gullagan ekan. Nimaga endi? Desam, sen qahramonini qalbida sevgi uyg'onibdi shu. To'g'ri gapirib qo'yavermaydimi? Abdulla Qodiriyni qanaqa gapirishgan? Ular Kafkani o'qigani Abdulla Qodiriyni bilmaydi. O'shaning uchun bu endi hozir o'sha siz Abdulla Qodiriyni modern dedingiz. Bu bular Abdulla Qodiriylarni an'anaviy adabiyot deyishadi.
Ha, mana nimani topdim mana bu tekstni. Demak, buni Shukur Jabbor degan yozgan ekan.
Shukur Jabbor kim ekan
u? Lekin u nima debdi? Tohir Malikni bu asari detektiv bo'lsa ham adabiyot bashari edi. Har holda syujet, tugun, yechim degan narsalarga rioya qilingan. Hozirgi detektiv yozayotganlarcha ko'ngling ayniydi, ko'ngling ozadi, ko'ngling sinadi deb u sizga emas uni e'tirozi. Nimaga?
Yo'q, mening ham e'tirozim bor u narsalarga. Lekin men o'sha detektiv deyishganda aytaman, men detektiv yozmayman. Detektiv janrining talablari boshqa. Men yozadiganlarim to'g'ri jinoyat olami haqida hikoya qilinadi. Ya'ni o'sha qozonga yaqin yursan qorasi yuqadi deymiz-ku. Men o'sha qora qozonni ko'rsatishga harakat qilaman. Yoshlar shu qozonga kelib urilib qolmasin.
Ha, endi ana qozon ulug'lari qolgan joylari ham bor deyishyapti-da o'sha. Odamlar ijobiy deb qabul qilibdi-da o'sha nimalarni Asadbeklarda. Ijobiy qahramon ekan. Koshki biz ham shunaqa bo'lsa edik deb.
Ya, noto'g'ri. U kino kitob o'qimaganda shu fikrga keladi. Kinoni ko'rib, kinoda Asadbek boshqacha ko'ringan. Kitobdagini o'qish kerak. Kitobda Asadbek butunlay boshqa. Asadbekni o'sha bu holatga keltirgan jamiyatni, ijtimoiy muammolari va uni alami, Asadbek hatto o'zini hayotidan ham norozi, bolalarini chetga chiqib ketishini xohlaydi. Xullas, asal kitobni o'qish kerak. Kitobni o'qisa, yozuvchini maqsadi ko'rinadi. Kinoda artistlar ko'rinadi. Bu ma'no ancha buzilgan kinoda.
Tohir Malik bilan suhbatlashdik. Shu o'rinda Shaytanat videofilmida tomoshabinlar diqqatini tortgan o'g'ri qora akalarning boy
ozodlik to'lqinlarida madaniy sahifamiz bo'lmuş Chodir xayol edi. Chodir xayolning Tohir Malikning Shaytanat romani va shu asosdagi film tug'dirgan bahs-u munozaraga bag'ishlangan yangi soni bilan shanba kungi dasturimiz davomida to'liq tanishishingiz mumkin. Shu yerda muloqotimizning birinchi qismi o'z poyoniga yetdi, ammo suhbatimiz endi boshqa to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.